Përshëndetje nga Praga, nga Arbët Lajiu dhe tekniku në studio me Ajr Elshani dhe mirë se vini në këtë emision të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesorë lajmeve veçojmë. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë dhe të nxitur nga media. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, arrin sot në Kosovë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane. Në mungesë të ligjit të pagave, pamundësohet kategorizimi në sektorin e shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe më gjerësisht për gjitha të titujt të lajmeve që i dëgjuat deri tani. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë presidentin e zgjedhur Donald Trump. Është ky hapi i parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka qenë paraparë dhe se është diskutuar për shumë situata përfshirë dhe disa vështërsi. Në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sërish ka patur protesta. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë të nxitur nga media. Protesta paqësore u zhvillua në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshuan në autostradë duke bllokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshuan në qendër të Baltimore, disa prej cilëve bllokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë janë arrestuar, tha policia. Në Denver, një turm prej rreth 3000 persona shumblodhe në rrugë. Rreth 300 qytetarë u mblodhën në qendër të Dallasit, ndërkohë që 500 të tjerë dolën në rrugë në Louisville, Kentucky. Një ditë më herët, 5 persona u arrestuan në Universitetin e Kentuckyt. Disa qindra njerëz vërshuan rrugët më të ngarkuara në Los Angeles, duke shkaktuar rradh disa kilometrësh në trafik. Më shumë se 1000 student nga San Francisco organizuan një marsh nëpër qytet. Shumica protestuesve në Kaliforni po e shtyjnë propozimin për shkëputje nga Shtetet e Bashkuara me argumentin se ekonomia e shtetit dhe numri i popullatës është më i madh se sa shumica e shteteve. Trump është përgjigjur në Twitter me shumë e padrejtë. Ndërkohë, presidenti Meksikës tha se ishte optimist se vendi i tij do të ketë marrëdhënie pozitive me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht retorikës anti-Meksik të Trumpit gjatë fushatës bën të ditur BBC. Enrique Pena Nieto tha se ai dhe Trump janë pajtuar të takohen mbasi gjatë periudhës tranzitore përpara inaugurimit të Trumpit në janar. Më herët zoti Trump tha se ishte një nder i madh që takoi presidentin Obama për të biseduar për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Zoti Obama tha se përparësia e tij ishte që ta lehtësojë një tranzicion që siguron se presidenti ynë i zgjedhur është i suksesshëm.
Besim në zhvillimet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për me një lajm nga Kosova. Në Mitrovicën Veriore, në rrugën më të ngarkuar, janë vendosur tre pano me fotografinë e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Në pano të mëdha me shkronja të mëdha në cirilik shkruan serbët e kanë mbështetur, kurse në gjuhën angleze serbët ishin përkrahtë gjatë gjithkohës. Në anën tjetër, përkrah fotografisë së madhe të Trump janë edhe fotografitë e presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministit Shqipërisë Edi Rama me citatet e deklaratave të tyre. Presfitorën e Clintonit, shqiptar votoni për të, dhe Trump president është kërcënim për Shqipërinë dhe marrëdhëniet shqiptare amerikane.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioneri për politika evropiane të fshinësisë dhe negociatat të zgjerimit Johannes Hahn do të qëndrojë sot për një vizitë në Prishtinë. Sipas agjendës së publikuar nga zyra e Bashkimit Evropian, Hahn do të takohet me autoritetet politike, duke përfshirë presidentin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, kryeministrin Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin Branimir Stojanovic dhe ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Në orët e mbrëmjes, Hahn dhe deputetja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek do zhvillojnë një takim me të gjithë liderët e partive politike për
diskutuar për nevojën e tej kalimit të krizës politike me tekst të veçantë në çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si një prej kriterëve kryesore të Bashkimit Evropian i ka vënë Kosovës si kush për heqjen e vizave. Ndërkohë Ulrike Lunacek ka kërkuar nga politikanët e Kosovës të kryejnë detyrat që kanë marrë mbi vete. Sundimi i ligjit dhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetën dy kushtet e paplotësuara për liberalizim vizash. Kosova ka dështuar të bëjë reformat në fushat e caktuara, e sidomos në atë të drejtësisë, të cilat i ka kërkuar Bashkimi Evropian vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane dhe të fushës së drejtësisë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Lunacek ka theksuar se i ka nxitur dhe i nxit kuvendin e Kosovës dhe politikanët e Kosovës që ta kryejnë në pjesën e tyre të punës sepse për ta marrë sinjalin e gjelbër nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, topi është në fushën e tyre dhe Chelsea në duart e tyre.
I'm so strong and demanding on Kosovo politicians to deliver on promises that they have been giving.
Unë fuqishëm kërkoj nga politikanët e Kosovës që ti realizojnë premtimet që i kanë dhënë apo që i kanë nënshkruar, ka thënë Lunacek, duke ju referuar dy kushteve që kanë mbetur për liberalizimin e vizave. Ajo ka thënë gjithashtu se nuk ekzistojnë garanci të 100% se Kosova mund ta marrë liberalizimin e vizave në rast se i përmbush dy kushtet e fundit, por në rast se ato përmbushen sipas ai për krahasit e Kosovës, në procesin drejt liberalizimit të vizave do t'i kenë argumentet e forta kur kjo çështje do të shtrohet në Këshillin e Ministrave të Punave të Brendshme të vendeve të Bashkimit Evropian. Lunacek gjithashtu ka komentuar edhe deklaratat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të mërkurën kishte shkruar në rrjetin social Facebook se Bashkimi Evropian është i paqartë rreth të ardhmes evropiane të Kosovës dhe se kjo është arsyeja e theksimit të shumë ngjecjeve në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Bashkimit Evropian.
The European future for Kosovo, that is something that is still there, that is still not just on the paper but also in the big majority of governments.
E ardhmja evropiane e Kosovës është diçka që ekziston ende aty, jo vetëm në letra, por në mesin e shumicës së madhe të qeverive, në Komisionin dhe Parlamentin Evropian, por të dyja anët duhet i kryejnë punët e tyre. Nëse Kosova nuk i kryen punët e saj, atëherë as ne nuk mund të vazhdojmë të kryejmë punët tona. Nëse fajsojmë palën tjetër, kjo nuk ndihmon, ka thënë Lunacek. Vizita e Lunacek në Kosovë po zhvillohet pas publikimit të raportit të progresit për Kosovën nga Komisioni Evropian, raport që evidenton hapat pozitiv të Kosovës, por edhe kriteret që duhet përmbushur për marrjen e vendimit për liberalizimin e vizave. Njohësit e integrimeve evropiane dhe të fushës së drejtësisë vlerësojnë se gjatë vitit 2016 marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian kanë shënuar përparim në aspektin politik, por në aspektin e reformave të rekomanduara nga kjo e fundit, Kosova vazhdon të ngecë. Shenoll Muaremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se në aspektin politik Kosova lavdërohet të ketë shënuar përparime me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim me rekomandimin e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, si dhe me përparimet e shënuara që ndërlidhen me dhomat e veçanta të gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Por në anën tjetër, sipas tij ajo po vazhdon të dështojë të ndërmarrë reforma evropiane esenciale për mungesë të vullnetit politik.
Po sa i përket